Elsebeth Egholm, Selvrisiko. Udgivet på forlaget Gyldendal i år 2004. Indlæst som lydbog af Grete Tulinius. Her begynder bogens tekst. Kapitel 1. Først troede hun, det var den billige vin fra Netto. For hvorfor skulle det ellers eksplodere i hendes hoved, som om 27 bygningsarbejdere var i gang med at brække en væg ned? Det kunne selvfølgelig også have noget at gøre med mængden, tænkte Dicte halvsovende og rakte ud efter Bos varme. Mest for at få ham til at indstille den snorken, der larmede om kap med tømmermændene og med lyden af inferno. Hvornår var han gået i seng? Hvor længe havde hun sovet? Hun rullede forsigtigt om på siden og så på uret selvlysende visere, der stod på 2:30. Hun havde selvfølgelig ikke fået indstillet datoen, der viste den 2. august og havde gjort det i årevis. Den anden var god nok, men måneden var ikke helt rigtig, for de var lige gået ind i februar. Ifølge kalenderen skulle det være kulsort udenfor, og ifølge TV2, og hvad var det nu værd pigen hed, knitrende frost ned til minus 15, hvorfor hun da også havde iført sig termosokkerne, da Bo havde nægtet at følge hende i seng. Ked af det og halvfuld var han blevet siddende foran tv'et og en eller anden sportskanal. Fanden tag ekskoner og deres jalousi, som gik ud over børnene. Og Bo. Og hende selv selvfølgelig. Det mærkede hun jo, selvom hun nægtede at acceptere det. En arm blev langet tværs over sengen og ramte hende ublidt i brystet. Hvad sker der? Mumlede han med sprukken stemme. Aner det ikke. Hun ville sige, at han skulle sove videre. Hun orkede ikke at snakke mere, at høre om, hvor meget han savnede børnene, og om, at han nu også snart ville kidnappe dem og tage dem med til Langbordistan. Ikke at han i virkeligheden sagde så meget, men hun kunne jo se det på ham. Han trak hende tættere, helt ind. Han viklede sine ben om hendes og stivnede. Hvad fanden er det? Han hævde dynen af i et snuptag og tændte lys. Termosokker, mumlede hun spagt og følte sig som en gammel knipsk jomfru. Jeg frøs. Han kastede et ligegyldigt blik på sokkerne. Der stod søvn i hele hans ansigt. Søvn og billig vin. Man kunne måske også være for nærig. Sku ikke dem. Hvad er det for en larm? Lyden havde været der hele tiden. Den havde vel i virkeligheden vækket hende. Pludselig var hun lysvågen og også vred. Møj unger, mere nytårsskyts. Landsbyens unge måtte have købt et helt lager. I hvert fald havde de skudt raketter og heksehyl af flere dage i træk, og hun vidste, at hunden nu lå dernede og bævede af skræk under skænken. Men Bo rystede på hovedet og svingede benene ud over sengekanten. Ikke 2:30 om morgenen, og så det lys. Han havde ret. Natten var farvet med et orangerødt skær gennem skråvinduet, og det var ikke bare det sædvanlige lys fra gartneriets drivhuse, der lå 4 kilometer væk. Han humpede hen til vinduet på bare fødder, og et kort øjeblik så hun hans profil i det orange skær og savnede forelskelsen. Det brænder, sagde han og lød forpustet. Nu var hun ved hans side og så eksplosionerne. Taget på genboens stald gik af som på en grød popcorn. Puff, puff. Gnister sprøjtede og flammer slikkede luftens frost. Hendes krop var stiv, måske kun et sekund, frosset fast. Så tøvede hun op og ville tage trappen i termosokker og pyjamas, for hun hørte pludselig noget andet. Fjernt. En anden og mere levende lyd. Hestene! Hun var allerede næsten nede af trappen, tumlede og tog de sidste trin på rumpen. Vi må have hestene ud. Hun havde aldrig researchet, hvor hurtigt man kunne få gummistøvler på. Hun opdagede, at det føltes uendeligt. Hun hørte Bo bag sig hive røret af telefonen. Selvfølgelig, tænkte hun, da frosten slog luften ud af hendes lunger og sne knitrede under støvlerne. Fornuftigt. Det var mantraet. Fornuftigt. Tænke klart. Ikke gå i panik som hestene, der vrinskede i deres angst. Og så overfaldt rådvildheden hende alligevel. Skulle hun banke på stuehusets dør eller hjælpe hestene først? De var på skiferie i Norge, så meget